بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, hadis sebelumnya yang kita baca, hadis Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, disebutkan mu'al, ya, sebab illahnya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di dalam kitab beliau Ahadith Mu'allah Zahiruha As-Sihah, nomor hadith 241. Beliau menyebutkan dua illah. Illah yang pertama, qala al-imam Ahmad rahimahullah wa qad su'ila an hadha al-hadith. Qala al-imam Ahmad rahimahullah wa qad su'ila an hadha al-hadith. Imam Ahmad berkata dan beliau ditanya tentang hadis ini. Beliau mengatakan, ma ara hadza illa kadzdzaban aw kadzib. Ma ara hadza illa kadzdzaban aw kadzib. Aku tidak memandang hadis ini kecuali dusta, palsu. Wa ankarahu jiddan, dan beliau menganggap mungkar jiddan. Ini sangat mungkar hadisnya. Lihat Al-Ilal Ibn Abi Hatim, juz yang kedua, halaman 210. Al-Ilal Ibn Abi Hatim, juz yang kedua, halaman 210. Illah yang kedua ialah al-hadith ar-rajih irsaluhu ala Yahya bin Ja'dah. Al-hadith ar-rajih irsaluhu ala Yahya bin Ja'dah. Hadith ini yang rajih, yang benar, mursal. Ya, mursalnya Yahya bin Ja'dah. Wa ghalita Ubaidullah bin Musa farawahu mausula. Wa ghalita Ubaidullah bin Musa farawahu mausula. Dan salah Ubaidullah bin Musa, dia salah. Dia meriwayatkan hadis ini secara mausul. Naam, sehingga yang betul mursal. Min marasil Yahya bin Ja'dah. Di sisi yang lain juga mungkar jiddan. Lihat Al-Ilal. Al-Ilal juz yang kedua, halaman 58. Al-Ilal juz yang kedua, halaman 58. Kemudian kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh Lil-Fasawi. Al-Ma'rifah wa Tarikh Lil-Fasawi. Juz yang kedua, halaman 210. Juz yang kedua, halaman 210. Jika lihat tafsir Abdul Razak. Tafsir Abdul Razak. Juz yang kedua, halaman 315. Juz yang kedua, halaman 315. Ini illahnya. Baik, sekarang kita membaca hadis berikutnya. Masih pada pembahasan tentang keutamaan salat. Qala Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihaini. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا نوح ابن ميمون قال أبو عبد الرحمن هو أبو محمد بن نوح وهو المضروب أبو محمد بن نوح له ثقة رويا ثقة قال حدثنا أبو خريم عقبة بن أبي الصحباء وثقه ابن معين وغيره وثقه ابن معين وغيره dia disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Ta'jil al-Manfa'ah. Sebagaimana disebutkan dalam Ta'jil Al-Manfa'ah Lil-Hafir. Qala haddathani Abu Ghalib Ar-Rasibi. Namanya Huzuwar. Huzuwar. Ha-Zai-Waw-Ra. Huzuwar. Beliau saduq. Sehingga dihasankan hadisnya. قال حدثني أبو غالب الراسبي أنه لقي أبا أمامة بحمصة bahwasanya Abu Ghalib ini pernah berjumpa dengan Abu Umamah di Hims, nama tempat Hims sebuah tempat di Damaskus Syria. Abu Umamah Al-Bahili Suda ibn Ajlan Al-Bahili قال فسأله عن أشياء. Lalu Abu Ghalib ini bertanya kepada Abu Umamah tentang beberapa hal. Haddatsahum, kemudian Abu Umamah menyampaikan hadis kepada mereka. Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin." Tidaklah ada seorang hamba muslim pun. Yasma'u adhana salatin. Dia mendengarkan adhan salat. Lafaznya umum. Meliputi semua salat. Dia mendengarkan adhan salat. Faqama ila wudu'ihi. Lalu dia bangkit untuk berwudu. Illa ghufira lahu. Melainkan diampuni untuk dia dosanya. Bi awwali qatratin. Dengan tetesan pertama. Tusibu kaffahu. Yang mengenai telapak tangannya. Min zalikal ma. Dari air tersebut. Ya, ketika dia mengambil air. Tetesan pertama. Yang menimpa telapak tangan yang menetes. Itu diampuni dosanya. Dosa dia diampuni bersama dengan tetesan-tetesan air yang menetes telapak tangannya itu. Qala sabi'ata dzalikal qatr. Maka dosanya dihapus sejumlah tetesan air tadi. Paham ya? Sekarang dia berwudu, dia mengambil air untuk mencuci tangannya, telapak tangannya. Maka dosanya akan berguguran bersama dengan tetesan air tersebut dari telapak tangannya. Ketika dia membasuh mukanya, maka semua dosa yang di mukanya tadi akan diampuni bersama dengan tetesan air dari mukanya tadi. Juga pada tangannya, juga pada rambutnya, juga pada kakinya. Qala hatta yafrugha min wudhu'ihi, hingga dia selesai dari wudhunya. Illa ghufira lahu ma salaha min dhunubih. Melainkan diampuni untuk dia apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Wa qama ila salatihi, dan bila dia berdiri untuk salat, wa hiya nafilah, maka salat tersebut pahala dan keutamaan baginya. Nafilah disebutkan oleh Ibnu Syekh bi makna ajr wa fadilah, pahala dan keutamaan baginya. Lima sayati min qawli Abi Umamah, seperti yang akan dijelaskan nanti pada ucapannya Abu Umamah. Jadi nafilah jangan dimanakan salat sunnah, tidak. Tapi dimanakan dengan pahala dan keutamaan. Qala Abu Ghalib, berkata Abu Ghalib, qultu li Abi Umamah, saya bertanya kepada Abu Umamah, a anta sami'ta hadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mendengarkan kalimat ini, sabda ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala i walladhi ba'athu bil haqq. Sama dengan iya. I sama dengan na'am. Demi zat yang mengutus beliau dengan kebenaran. Demi Allah. Bashiran wa nadhira. Yang mengutus beliau SAW sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Ghairu marrah. Tidak hanya cuma sekali. Wala maratain. Atau dua kali. Wala salas. Atau tiga kali. Wala arba'. Atau empat kali. Wala khams, wala sit, wala sab', wala saman, wala tis'. Enggak empat kali, atau lima kali, atau enam kali, atau tujuh kali, atau delapan kali, atau sembilan kali. Wala asr. Juga ada sepuluh kali. Wa asr, wa asr. Dan berpuluh-puluh kali. Wasaffaqa biyadaihi. Dan beliau menepukkan kedua tangannya. Baik. Artinya aku mendengarkan sabda Rasul ini berpuluh-puluh kali. Sering beliau menyampaikan hal ini para kawan. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan. Hasan dikandangkan semua rawinya thiqat kecuali Abu Ghalib al-Rasibi saduq. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Yazid bin Harun. Ini pernah dibahas sebelumnya, Yazid bin Harun. Siqat al-Sabit al-Wasiti. Qala akhbarana Salim man fathasin. Dengan man fathasin. Salim. Bukan Sulaim, tapi Salim. Qala akhbarana Salim ibn Hayyan wal-Hudhali al-Basri siqah. Al-Hudhali al-Basri siqah. Qala hattasan Abu Ghalib, yang di atas. Qala sami'tu Abu Umamah yaqul, aku pernah mendengar Abu Umamah berkata, idza wada'ta at-tahura mawadhi'ahu, apabila kamu meletakkan wudu bersuci di tempatnya masing-masing, qa'adta maghfuran laka, maka engkau duduk dalam kondisi diampuni dosa kamu. Fa in qama yusalli, bila dia berdiri salat, kanat lahu fadilatan wa ajra, maka itu menjadi keutamaan dan pahala bagi dia. Wa in qa'ada qa'ada maghfuran lahu, kalaupun dia duduk tidak salat, dia duduk dalam keadaan diampuni dosa dia. Faqala lahu rajul, maka berkata seorang kepada beliau, ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, ara'aita in qama fasalla, bagaimana pendapatmu kalau dia bangkit dan dia sholat? Takunulahu nafilah, apakah dihukumi pahala sunnah bagi dia, pahala nafilah bagi dia? Qala la, dia mengatakan tidak. Innaman nafilatu linnabi sallallahu alaihi wasallam, nafilah itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafilatan lak, nafilah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa takunu lahu nafilah? Bagaimana mungkin itu salat dikatakan nafilah bagi dia? Wa huwa yas'a fi dzunubi wal khotaya, dalam keadaan dia terus berjalan dalam dosa dan kesalahan. Yang betul kata beliau, takunu lahu fadilatan wa ajra. Salat itu menjadi fadilah bagi dia dan pahala bagi dirinya. Selesai. Ini hadis madaruhu, sumbernya dari Abu Ghalib. Dari Abu Ghalib, dan beliau saduq, maka dikatakan hadisun hasan. Dari faedah hadis ini. Yang pertama, su'alu ahli al-ilmi anil ilmi sunnatun amman salaf. Su'alu ahli al-ilmi anil ilm sunnatun amman salaf. Bertanya kepada para ulama tentang ilmu itu sunnahnya kaum salaf. Ini diambil dari tindakan Abu Ghalib Ar-Rasibi berjumpa dengan Abu Umamah di Hims, langsung bertanya kepada Abu Umamah tentang perkara ilmu. Itu semangatnya kaum salaf. Sungguh-sungguhnya kaum salaf dalam menggapai sebuah ilmu dengan cara bertanya kepada para ulama. Abu Umamah sahabiyun jalil. Barakallahu fikum. Sehingga diambil faedah, bertanya kepada para ulama tentang ilmu itu sunnahnya salafun salih. Maka wajib kita contoh talasarikan. Faedah yang kedua, keutamaan berwudu, yaitu ghufranudz dzunub, diampuninya dosa. Ya, berwudu itu termasuk sebab dosa kita diampuni. Dijelaskan di lafaz yang pertama, dosa itu berguguran bersamaan dengan tetes-tetes air yang menetes dari anggota wudu kita. Seukuran air yang menetes tadi. Ketika tetesannya banyak, maka dosanya semakin hilang, semakin habis. Banyak yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya berwudu. Faedah yang berikutnya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, dosa yang diampuni di sini adalah as-shagair, dosa kecil. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kaidah yang sering tersampaikan, suatu amalan, suatu ibadah ketika memiliki keutamaan bisa menghapuskan dosa, itu pada umumnya dosa kecil. Ini pendapat jumhur. Sebab dosa besar harus disertai dengan taubat. Faedah yang berikutnya adalah dosa yang diampuni ialah dosa yang telah lalu. Adz-dzunub salifah. Yang diampuni dosa-dosa di masa lalu. Dengan nas hadis ini. Faedah yang berikutnya adalah keutamaan sholat setelah berwudu. Fadlus sholah ba'dal wudu. Keutamaan sholat setelah berwudu. Ada dua di situ. Yang pertama, sebagai sebab diampuninya dosa. dan yang kedua sebab pelakunya mendapatkan fadilah dan pahala. Ya, faedah berikutnya ini menjelaskan tentang keutamaan sholat setelah berwudu secara khusus. Apa keutamanya? Yang pertama, sebagai sebab diampuninya dosa. Yang kedua, sebagai sebab pelakunya mendapatkan fadilah dan ajr, dapat keutamaan dan pahala. Berapa pahalanya? Tadi disebutkan kaidahnya, ketika ada sebuah amal yang mengandung keutamaan dan mengandung pahala, lalu tidak disebutkan berapa pahalanya, itu menunjukkan besarnya amal tadi. Dikarenakan keutamaannya, pahalanya tidak dihitung, enggak dibilang. Sehingga dia pahala besar, keutamaan besar, berapa? Hanya Allah yang tahu. Itu namanya litafkhim, untuk membesarkan perkara. Kalau dikatakan yang mengerjakan ini dapat 10 pahala, ya 10 yang diarai. Tapi ketika dikatakan yang mengamalkan amal ini, yang mengerjakan ibadah ini, maka mendapatkan keutamaan dan pahala secara umum. Itu besar pahalanya. Dikarenakan tidak terbilang. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa besar pahala sholat. Masalah faedah yang berikutnya. Sholat yang dimaksudkan di sini umum. Meliputi yang fardu juga yang sunnah. Meliputi yang fardu dan juga yang sunnah. Karena lafaznya mekhas. Salatin. Faham ya? Umum ya? Maka salat fardu setelah berwudu. Ini pahalanya. Begitu pula orang yang setelah berwudu mengerjakan salat yang sunnah, maka juga mendapatkan pahala yang sama. Kita jelaskan tambahan sampingan, faedah sampingan barakallahu fikum, berkaitan dengan yang diistilahkan dengan salat taubat. Tersebar di kalangan masyarakat kita yang namanya salat taubat. Salat 2 rakaat bertaubat. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bab ini, tapi dia dhaif. Sehingga pendapat yang benar, yang rajih dalam bab ini, tidak ada sholat khusus dengan nama salat taubat. Yang ada seperti riwayat yang sekarang ini. Yang ada ialah sholat setelah berwudu. Sholat setelah berwudu itu pahalanya bisa menghapuskan dosa. Seolah-olah dia bertaubat kepada Allah Azza. Dipahami insyaAllah ya? Sehingga secara periwayatan tidak ada yang namanya sholat khusus dengan nama taubat. Yang ada riwayatnya ini. Keutamaan berwudu. Dan keutamaan setelah berwudu. Diampuni dosa-dosa dia. Faedah yang berikutnya. At-tathabbutu fil khabar. Tathabbut dalam berita. Apabila yang membawa khabar orang yang thiqah saduq, apabila yang membawa berita orang yang terpercaya dan dia jujur, maka tasabut ini fungsinya untuk ta'kid sihatil khabar. Maka tasabut ini fungsinya untuk menekankan keabsahan beritanya. Jadi begini, yang membawa berita selain Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa berita itu ada tiga macam. Yang pertama, masyhur bisidqihi. Bi'annahu shadiq. Masyhur, dikenal dia jujur orangnya. Maka hukum asalnya diterima taubat. Diterima khabarnya. Diterima khabarnya. Baik. Tetapi ada kalanya orang yang terpercaya yang jujur tadi ketika membawa berita, kita juga tersebut. Bukan karena tidak percaya dengan dia. Bukan karena dia itu orang yang pendusta. Bukan. Tapi litaqidi sihatil khabar. Yang penting. Untuk menekankan keabsahan, kebenaran sebuah berita. Seperti yang dilakukan sama Abu Ghalib rahimahullah ketika berkata kepada Abu Umama, "Anta sami'ta hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa benar kamu mendengarkan ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Abu Umama sahabi, seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dari sekedar terpercaya gitu. Maka tindakan Abu Ghalib ini bukan meragukan kejujuran sahabi, lah. Tapi untuk ta'kid sihatil khabar. Apalagi terkait dengan sebuah amal yang besar, dengan pahala yang sangat besar seperti yang di atas. Ditakid. Dipaham ya? Ini yang pertama. Yang membawa berita jujur. Hukum asal kamu terima. Terkadang ditakid. Yang kedua, yang membawa khabar kadzab. Masyhur dengan kadzibnya, dengan dustanya. Maka hukum asal khabarnya ditolak. Ditolak. Yang ketiga, yang membawa khabar itu majhul. Mastur. Tidak diketahui. Apakah dia shadiq, jujur, ataukah dia kadzib, dusta. Inilah orang yang khabarnya wajib ditasabut. Di sini kita wajib tasabut terhadap khabar al-fasiq, khabar al-majhul, khabar al-mastur. Ditatayun, ditasabut. Kalau benar, maka digabungkan kepada khabar shadiq. Kalau nyata salah, dia berdusta, dimasukkan dalam khabar kadzib. Difaham ya? Tapi yang dibahas sekarang, ifan tasabut at-tasabutu fil khabar litaqidi sihhatihi. Dikarenakan yang membawa khabar orang yang jujur, maka tasabutnya dalam rangka untuk menekankan keabsahannya. Faedah yang berikutnya adalah tasabutu sahabah fil khabar. Tasabutnya para sahabat dalam menyampaikan berita. Mereka sangat-sangat tasabut. Mereka tidak menyampaikan kabar berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan dipastikan mendengar dari beliau. Ini penekasan dari Abu Umamah. Dia mengatakan, "Iwalladhi ba'athahu bilhaq bashir wa nadhira ghaira marrah wala marratain sama qala 'ashr wa 'ashr wa 'ashr." Berpuluh-puluh kali aku mendengarkan ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat para sahabat, kesungguh-sungguhan para sahabat untuk tasabut khabar. Menyampaikan sesuatu yang jelas valid. Menyampaikan khabar yang pasti benar. Itu sunnahnya para sahabat, sunnahnya kaum salaf. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Antum menghafalkan hadis ini dengan lafaz yang pertama ya. Lengkap ya, ikhwan. Yang menghafal dengan lafaz yang kedua, tafadhal, barakallahu fikum. Apakah boleh hadis ini dijadikan dalil untuk berwudu dengan air yang deras, yang banyak? Al-jawabula. Jawabannya tidak, sebab ada riwayat yang lain yang menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW hemat dalam berwudu. Sehingga berwudu secukupnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Apakah Imam Ahmad gurunya Syekh Muqbil? Lu. Jauh zamannya ya akhi. Tahu ini, khair insyaAllah. Beliau menukil, kalau Imam Ahmad enggak mengatakan qala syekhuna. Kalau gurunya mengatakan qala syekhuna atau akhbarona. Ini langsung qala begitu. Itu namanya hikayat periwayatan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ustaz dulu belajar dari Ustaz Muhammad Ash-Shafi, kitab apa saja? Masya Allah. Nah, beliau termasuk guru saya hafizahullah ta'ala wa ra'ah ketika belajar di Yogyakarta. Beliau datangnya tidak dari awal. Beliau baru bergabung setelah pulang dari ma'hadnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di Qasim Unaizah. Dengan beliau kita belajar Al-Kawakibud Durriyah, Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyah. Dibaca itu kawakibnya. Nah. Kemudian juga pernah kita belajar tajwid sama beliau. Seingat saya bukunya Masyakir. Kemudian juga kita membaca kitab Al-I'tisam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di rumahnya beliau. Khusus di rumahnya beliau. Nah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wah. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Mahat mana yang Ustaz rekomendasikan bagi kami untuk mendalami ilmu fiqih setelah dari sini? Masya Allah. Asatidz Ahlussunnah Salafiyyin punya kemampuan untuk itu. Punya kemampuan untuk mengajarkan fiqih. Antum pilih saja dari Ma'ahid Ahlussunnah Salafiyyin. Barakallahu fikum, yang di sana ada kurikulum fiqihnya. Masya Allah, pertanyaannya banyak banget ini. Apakah dosa-dosa mencela teman, ngejek teman juga diampuni? Beda. Itu berkaitan dengan Bani Adam. Harus istihlal, minta halal. Yang dibahas dalam hadis itu berkaitan antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Makanya untuk dosa besar wajib disertai dengan taubat. Untuk hukuk Bani Adam, hak-hak Bani Adam harus disertai dengan minta halal, meminta maafnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya antum ini susah-susah. Ada yang juga aneh-aneh. Bagaimana jika kita berwudu terus dengan niat agar diampuni dosa-dosanya? Tidak perlu dikatakan sudah ada nasnya, tinggal antum berwudu dengan niat untuk ibadah berwudu dan sholat. Untuk keabsahan sholat. Nanti keutamaan-keutamaan yang ada itu akan mengalir dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Tetapi penting untuk dihadirkan dalam niat, dalam pikiran kita. Ini amal besar. Ini amal bisa menghapuskan dosa. Nah, apabila kita banyak dosanya, maka sering-sering berwudu, lalu mengerjakan ibadah sholat setelahnya. Barakallahu. Apa bedanya wudu dan wadu dalam istilah fiqih? Masya Allah. Kalau wudu itu amaliyah wudu. Kalau wadu airnya. Air untuk berwudu. Dibaca wadu'un. Menfathah wad. Menfathah waw. Wadu. Wallahu a'lam bissawab. Susah-susah pertanyaan. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh kita menggabungkan niat sholat? Yang pertama setelah berwudu, yang kedua tahdzir masjid, yang ketiga satrawatib dalam dua rakaat. Jawabannya boleh. Antum niatkan rawatib. Itu yang paling besar. Dan ketika antum mengerjakannya setelah berwudu, maka semuanya masuk. Semua akan mengikut. Semuanya akan mengikut. Tinggal antum hadirkan dalam hati niatan-niatan yang mulia tadi. Satu amalan bisa menggapai, mendapatkan sekian banyak pahala. Barakallahu fikum. Ini juga sama. Apa hukum berwudu dalam WC atau kamar mandi? Afdol di luar. Kalaupun di dalam WC atau kamar mandi, maka basmalahnya dalam hati. Di dalam hati, begitu keluar dari kamar mandi, doa setelah berwudunya di luar kamar mandi. Barakallahu. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, berarti kalau kita berwudu tidak usah dibasuh. Jangan dihandui. Biar banyak tetesannya. Pembahasan ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Mereka membolehkan semuanya. Jadi pernah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berwudu. Setelah selesai berwudu ditawari handuk oleh istrinya. Beliau menolak dan beliau menyeka dengan tangannya. Itu menunjukkan pakai handuk boleh. Dari sisi istri beliau memberikan handuk. Itu menunjukkan perkara yang umum, biasa dikerjakan kala itu. Menyeka air wudu dengan handuk. Namun Rasulullah SAW kala itu tidak menggunakan handuk dan menyeka dengan tangannya. Itu menunjukkan dua-duanya boleh. Handukan boleh, diseka dengan tangan juga boleh. Allahu a'lam bisawab. Sudah dijawab. Juga sudah dijawab. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana dengan orang yang membawa berita adalah orang yang majhul. tetapi dengan bukti yang valid berupa rekaman, audio, tulisan, percakapan, dan yang lain-lainnya, apakah tetap diwajibkan untuk tasabut? Masya Allah ya, pertanyaan itu tajam banget ini. Kalau orangnya antum katakan antama juhulun, adapun terkait dengan khabarnya dikarenakan dia membawakan kalau bahasa hadis mutaba'at wa syawahid gitu ya. Dia membawakan penguat-penguat bukti-bukti yang valid, maka naik jadi hasan di gairihi. Maka perlu diperhitungkan sisi validasi datanya itu. Namanya verifikasi data kan gitu. Ketika betul itu demikian kenyataannya, tidak ada rekayasa. Apalagi di zaman modern sekarang ini banyak rekayasa. Audio itu banyak direkayasa. Video apalagi. Banyak diedit dan segala macamnya. Ketika aman dari itu semua dan dikatakan valid, itu sebagai bukti. Ketika itu perkara hak, maka al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Yang namanya al-haq diterima dari siapapun. Ketika kamu yakin, sudah kamu tahu ini perkara kebenaran, terima. Hatta dari orang yang majhul yang kamu tidak tahu siapa dia. Dari iblis terima. Ingat, ketika kamu yakin itu perkara hak, kamu terima. Kalau itu berkaitan dengan kesalahan kamu, kamu harus rujuk. Kamu harus mengakui kesalahan kamu. Dan kamu jujur, orang yang jujur itu tidak usah jauh-jauh. Harus orang yang siqah yang menyampaikan khabar. Atau musuh dia yang menyampaikan berita. Nih, ente. Gitu. Iya. Kamu itu kamu, betul. Itu tidak usah pakai banyak. Langsung. Nah, saya salah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya rujuk daripadanya. Tidak akan saya ulangi lagi. Tidak bakal berkelit. Wah, siapa dia? Masyhul. Ah, dia masyhul. Nggak terima ya, akhi. Tasabut dulu ya, akhi. Kaket dawon. Yang paling pertama, antum sendiri yang harus menanamkan kejujuran dalam jiwa kamu. Kalau waktu itu antum, tidak usah banyak ngomong. Iya, saya salah. Betul, ini saya. Dan saya akui salah. Saya rujuk daripadanya, taubat kepada Allah daripadanya. Jazakallah khair atas tegurannya, atas nasihatnya. Paham ya? Disebutkan dalam hadis. Ada seorang Yahudi, pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ni'mal qawm antum. Sebaik-baik kaum itu kalian. Laula annakum tusyrikun. Kalau seandainya kamu enggak syirik. Syirik. Muslim syirik. Enggak mungkin. Subhanallah. Wa madza kadar. Apa itu? Kalian kalau bersumpah mengatakan wallahi apa namanya? Wal Ka'bah. Bersumpah menyebut nama Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Itu syirik. Karena bersumpah dengan selain nama Allah. Dan betul, real, nyata terjadi di kalangan muslimin kala itu. Mereka bersumpah dengan kata-kata wal Ka'bah. Maka Rasul tidak membantah Yahudi itu, menerima apa yang dia sampaikan dan memberikan masukan kepada para sahabat. Diluruskan. Kalau kamu bersumpah, ucapkan warabbil Ka'bah. Yahudi ya. Barakallahu fikum. Dia ngomong lagi. Ni'mal qawm antum. Sebaik-baik qawm adalah kamu. Laula annakum tunadidun. Kalau seandainya kamu tidak membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini syirik juga. Subhanallah. Apa itu kata Rasul? Kamu mengatakan Masya Allahu wa Muhammad. Wa sya'a Muhammad. Ada kata wa. Wasya'a Muhammad. Menyamakan Rasul dengan Allah Azza wa Jalla. Mengundang huruf waw. Ini syirik.
Ternyata betul ada di situ kala itu. Maka Rasul menerima dari itu Yahudi. Dan menasihati para sahabat dan mengatakan, kalau kamu mengatakan, Qul Masya Allah wahda. Di sebenarnya lafaz yang lain, Masya Allah summa sya'a Muhammad. Menggunakan summa, dia menggunakan waw. Ini darsun azim, pelajaran besar dari beliau SAW untuk menjadi orang yang jujur. Ketika ada orang yang menegur Anda, menunjukkan kesalahan Anda, dan memang itu benar Anda yang berbuat dan salah, tidak usah pakai banyak bicara. Kamu Yahudi, tidak mau tabar. Kamu itu musuh Allah, musuh Rasul, musuh Allah, tidak mau tabar. Kalau tidak mau tabar, kamu itu salah, deh. Salah ya salah, deh. Hatta yang ngasih tahu anak kecil, walau Yahudi, hatta iblis yang ngasih tahu kamu. Salah ya salah. Katakan saya salah. Jazakallah khair. Mengatakan begitu kepada orang Yahudi. Terima kasih atas apa namanya tegurannya. Ya, itu ada pada saya dan itu perkara kesalahan. Tobat, rujuk, selesai. Dengan itu selesai urusan kamu. Orang enggak bakal lagi membicarakan kamu lagi. Rujuk itu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Taubat itu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Semakin bersih kamunya, semakin sedikit kesalahan kamu. Dan menutup celah untuk orang lain mencela. Dan dia mengatakan, oh fulan, dia gini, 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 gini. Wis taubat. Wis rujuk. Difaham insyaAllah ya? Hadahwa. Tapi kalau itu pembahasannya belum valid. Belum jelas. Tahu-tahu ada orang majhul mengatakan, fulan, demikian. Nah, baru kamu cek. Dia membawa sebuah berita. Fulan demikian keadaannya. Ente siapa? Majhul. La yukbal. Tidak diterima. Dipahami soalnya ya? Saya boleh majhul. Ini kan majhulnya kan menurut ente. Tapi saya masuk di kalangan yang lainnya. Majhul kan dikarenakan dunia maya. Tidak tahu namanya siapa. Ini buktinya. Ini berbuat demikian. Dikasih data di situ. Kamu nengok. Iya, aku. Allah Ustaz. Udah saya mengatakan ente majhul. Lah. Itu orang yang mutakabir. Orang yang sombong. Yang tidak mau mengaku kesalahan. Loh iya, aku. Astagfirullah. Atau ingat. Oh iya. Itu ketika itu ini. Ini. Hari ini, jam sekian. Tanggal sekian. Ngerti itu kamu yang mengerjakannya. Langsung. Nah, itu saya. Saya taubat kepada Allah SWT. Ketika bukan, maaf, itu bukan saya dan ente majhul. Gitu ya. Barakallahu fikum. Intinya, kita harus belajar menjadi hamba Allah yang jujur. Belajar menjadi hamba Allah yang gampang untuk menerima masukan dan kritikan. Belajar menjadi hamba Allah yang gampang rujuk dari kesalahan. Jangan pernah belajar untuk menjadi tukang rekayasa, tukang makar. Barakallahu fikum. Jujur itu menenangkan. Jujur itu menyelamatkan. Jujur itu panjang talinya itu. Dusta itu membuat bimbang dan ragu. Talinya pendek. Sebentar lagi akan tersibak topeng Anda. Oh Anda kadzdzab. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Ini kaidah secara umum. Semoga bermanfaat. Nakfilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.